Ulang bebasan bab limo. Pitutur bab laku jino. Hei anakku, gatekno marang kawitaksananku. Kupingmu tilingno marang kapinteran kang dak wulangake. Supaya kowe gondelan ing kawitaksanan, lan lambemu ngemoto kawasisan. Awit lambene wong wadon tuno susilo, netesake madu. Lan cetake lunyu ngungkuli lengo. Nanging wekasane pait kaya rempelu, lan landepe kaya pedang, kang mempan kiwa tengen. Tumapaing delamaane mudun menyang pati, jangkae anjok marang jagating wong mati. Lakune ora metu ing dalaning urip, lakune nasar ora kanthi disumurupi. Awit saka iku, he bucah-bucah, podho ngrungokno tembung-tembungku. Aja nyimpang saka pituture cangkemku. Lakumu ngedohono wong wadon mau lan aja nyedhaki lawanging omahe. Supaya kanomanmu aja kok pasrahake marang wong liya lan umurmu marang kang ambeksio. Supaya wong liya aja nganti maregi awake srana kasugihanmu lan pituwasing kangelanmu. Aja nganti tumiba marang wong kang ora kok wanui. Lan wekasane kowe bakal sambat-sambat yen daging lan awakmu padha rusak kabeh. Sarta pangucapmu, yogene aku kok geting marang pamerdi lan atiku kok nampik pameleh. Yogene aku ora ngrungokake pituture para guruku lan ora nilingake marang tembunge kang padha mulang aku. Mebae aku kejlungkup ing sawernaning bilai, ono ing satengahing pasamuan lan pakumpulan. Kowe ngombeo banyu ing kulahmu dhewe, ngombeo saka ing sumurmu kang ngumbul. Apa pantes manawa sumbermu luber, kaya kalen-kalen menyang ing ora-ora. Iku mung dadiyo duwekmu dhewe, aja nganti ono wong kang melu duweni. Sendangmu mugo diberkahono, bungao karo sumahmu joko loro. Menjangan kang manis, kidang kang ayu. Mugo susune iku tansah marmake kowe. Mugo katresnane iku kang nyetake kowe. He anakku, yogene kowe nganti kapencut marang wong wadon tuno susilo lan ngrangkul dadane wong wadon liya. Amargo pangeran jiwa, ora kasamaran marang sakehe tumindake wong sarta mirsani sakehing pratingkae manungsa. Wong duraka ketangkep ing sajroning pialane lan kejiret ing talining dosane dhewe. Wong iku mati marga ora oleh pamerdi lan kesasar marga saka bangeting bodhone.